Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Bo državni zbor preklical posvetovalni referendum o drugem bloku jedrske elektrarne v Krškem.
Po Anžetu Logarju poslansko skupino SDS zapustila še Eva Irgl in Dejan Kaloh, v največji opozicijski stranki dodatnih izstopov ne pričakujejo.
Politični analitik Rok Čakš po volilnem kongresu NSI ocenjuje, da se stranka spet bolj obrača k svojim krščansko-demokratskim koreninam.
Vreme jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Dober večer. Z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Se bomo 24. novembra volivci res izrekali o drugem bloku jedrske elektrarne v Krškem. V SDS so zaradi okoliščin, ki vzbujajo nezaupanje v izvedbo projekta, predlagali preklic posvetovalnega referenduma na dan, ki ga je potrdil državni zbor. Poslanec Zvonko Černač je ocenil, da bi v trenutnih razmerah odločanje lahko imelo dolgoročne negativne posledice za državo in ljudi, ter bi povzročilo veliko škodo. Če bo ljudsko glasovanje vseeno izvedeno, največja koalicijska stranka v kampanji ne bo sodelovala.
Gospod Logar in oba nekdanja kolegica in kolega so pred nastopom mandata dali besedo, da bodo do konca mandata delovali v okviru poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Vkolikor pa temu ne bo tako in bodo predčasno izstopili, so dali besedo, da bodo pač vrnili mandat. Zdaj ta beseda, ta obljuba, ta zaveza je prelomljena. S tem pa je tudi omajana verodostojnost v tako politiko.
Se opravičujemo za nepravi prispevek, popravljamo napako.
Politično delovanje v zvezi z drugim blokom jedrske elektrarne v Krškem oziroma verodostojnost pred začetkom kampanje o izvedbi projekta na posvetovalnem referendumu je bila močno omajana, je ugotavljal Černač.
Vprašanje se je zmanipuliralo. Vladajoča koalicija, na kateri sicer leži največja odgovornost trenutno pri tem, pa žal ni enotna. Ne samo na nivoju dveh parlamentarnih strank in levice, ampak se ta razhajanja izrazito kažejo tudi pri ostalih dveh koalicijskih strankah. Videli smo recimo ta razhajanja tudi na nivoju državni sekretar pri predsedniku vlade zadolžen za JEK2 in minister pristojen za energijo.
Černač je prav tako opozoril, da nobena od koalicijskih strank do danes niti ni odprla volilnega računa.
Mi smo v Slovenski demokratski stranki sicer ta volilni račun odprli, vendar ga bomo zaprli.
Pred nadaljnim odločanjem o tem vprašanju se morajo razmere umiriti, je poudaril Černač.
Ko se bo stanje izčistilo in ko bo odgovornost prevzela vlada, ki se bo zavedala strateškega pomena nadaljne uporabe nuklearne energije za proizvodnjo električne energije in sicer v miroljubne namene, pa bomo tak predlog ponovno vložili.
Černač je še pojasnil, kaj se je pravzaprav dogajalo. Ob iskanju rešitve na tem področju, ki bo sprejemljiva za vse, so se po njegovih besedah zvrstila številna usklajevanja, ki so, kot je dodal, nekaj običajnega.
Na teh je koalicija predlagala spremembo referendumskega vprašanja tako, da se je v referendumsko vprašanje vključila tudi resolucija o miroljubni rabi jedrske energije. In ker je ta dodatek pomenil neko formalno težavo, če poenostavim, je potem ta del izpadel.
So torej politiki pred kamero govorili eno, za njo pa drugo?
Običajno usklajevanja parlamentarnih strank so bila prikazana kot skriti dogovori z namenom izničenja volje volivcev, češ. S tem, ko je parlament v resoluciji že potrdil slovensko energetsko prihodnost z JEK-om 2, odločanje na referendumu ne bo imelo nobene teže.
Gre za zavajanje, je bil odločen Černač. Da posvetovalnega referenduma 24. novembra ne bo, mora skleniti državni zbor. To lahko po Černačevih besedah stori v četrtek na izredni seji.
Ključ v rokah je pa seveda tistih, ki imajo večino, torej predvsem Svobode in Socialnih demokratov. Levica pa ne dvomim, da bo zato, ker oni so tako in tako že predlagali, da se ta referendum premakne.
Če koalicija tega ne bo podprla, bodo v SDS svoje volivce pozvali, naj se posvetovalnega referenduma ne udeležijo.
V SD, kot kaže, nimajo težav s preklicem posvetovalnega referenduma o drugem bloku jedrske elektrarne v Krškem. Da bi k temu pozvali tudi sami, je novinarjem zatrdila strankina podpredsednica Meira Hot.
Posvetovalni referendum zahteva načela transparentnosti, načela strokovnosti in vsa ta načela so v zadnjih tednih absolutno omajena, zato menimo, da je naloga državnega zbora, da najde možnost, da se ta referendum prekliče. Potem pričakujemo razpravo na kolegiju predsednice, v skladu zahtevo lahko sicer skliče v 7 dneh, ampak mi pričakujemo, da bo to naredila nemudoma, torej najkasneje do pojutrišnjem, zato ker tečejo roki, ki jih, če ne bomo do petka sprejeli do odločitve, potem bodo onemogočeni preklici sam referendum.
Odzivi ostalih parlamentarnih strank bodo verjetno še sledili. Zbrali jih bomo, prisluhnili jim boste lahko v jutrišnjih poročilih in informativnih oddajah. Eva Irgl in Dejan Kaloh sta sledila Anžetu Logarju in v državni zbor poslala obvestilo, da zapuščata poslansko skupino SDS. Logar je to storil že v petek, vsi trije so predtem tudi izstopili iz največje opozicijske stranke.
Glede na to, da je napoved dr. Logarja, da bo nova stranka politične širine ustanovljena do konca tega leta, potem seveda tudi pričakujem strani dr. Logarja povabilo v to novo poslansko skupino, tako da seveda za lažje upravljanje poslanskega dela je nujno, da si v neki poslanski skupini, tako sem bil doslej pri SDS-u. Kaj se pa tiče stranke politične širine, pa mislim, da bo ključni akter na slovenskem političnem parketu in tudi po naslednjih volitvah en izmed ključnih akterjev za sestavo nove učinkovite reformne vlade.
Je povedal Kaloh, pojasnil je še, da se je z SDS razšel zelo prijateljsko, strankinim predsednikom Janezom Janšo pa imata zelo korekten odnos.
Gospod Logar in oba nekdanja kolegica in kolega so pred nastopom mandata dali besedo, da bodo do konca mandata delovali v okviru poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, vkolikor pa temu ne bo tako in bodo predčasno izstopili, so dali besedo, da bodo pač vrnili mandat. Zdaj ta beseda, ta obljuba, ta zaveza je prelomljena, s tem pa je tudi omajana verodostojnost v tako politiko. Zelo težko je sodelovati z nekom, ki besede ne drži. Tako da bo prihodnost pokazala, ali do teh prelomljenih besed še kaj.
Je med tem v odzivu sporočil Zvonko Črnač. Po njegovih besedah v največji opozicijski stranki sicer dodatnih izstopov ne pričakujejo.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
NSI je tretja najmočnejša politična sila v državnem zboru in resna stranka, ki natančno ve, kaj hoče. Tako je na strankinem volilnem kongresu ocenil novi stari predsednik NSI Matej Tonin. Zatrdil je, da krščanski demokrati niso niti na prodaj, niti niso na klic, zanima jih zgolj dobrobit Slovenije in njenih ljudi. Zaključno poslanstvo v prihodnjih 2 letih je označil to, da bo na parlamentarnih volitvah leta 2026 prišlo do zamenjave vlade. Ob tem je ocenil, da NSI poskušajo tako na levi kot na desni omejevati z besednimi okviri in si jih podrediti, češ, da so enkrat kolaboranti in rezervna koalicijska stranka, drugič spoštovani in zanesljivi partner na desni. O zadnjem dogajanju na desni sredini smo se pogovarjali s političnim analitikom Rokom Čakšem. Poklicala ga je Petra Stopar.
Gospod Rok Čakš, lepo pozdravljeni. Mogoče na začetku, kako komentirate sobotni kongres NSI, kjer je večina delegatov zaupala še en mandat za vodenje stranke dosedanjemu predsedniku, sicer tudi evropskemu poslancu po novem, Mateju Toninu?
Ja, stranki Nova Slovenija se ne dogaja nič posebnega in tudi ta kongres posledično ni bil nič posebnega. Stranka je po nekih trenih na tem desnem polju dost konsolidirana, in po večini tudi pomirjena s sedanjim vodstvom. No, so posamezni glasovi kritični kot Alojze Peterle, ampak znotraj stranke so to res osamljeni primeri. Ne. To se je tudi potem pokazalo pri glasovanju za Mateja Tonina, ki je sicer bil edini kandidat, ampak to je tudi posledica tega, da po nekih internih raziskavah še vedno i Tonin ima daleč največjo podporo članstva in tudi širših volivcev. in pa tudi pri ostalih teh izpostavljenih obrazih v tej stranki ni neke inicijative ali pa ideje, da bi še kdo drug to stranko prevzel, skratka stojijo za Toninom in delujejo kot ekipa. Je pa opazno, da stranka kot celota je nekoliko korigirala svojo strateško smer. Bili smo vajeni v zadnjem letu, da so se potiskali na sredino, predvsem pri ideji, da bi preko svojega gospodarskega programa, ki je dokaj zanimiv in tudi priznan kot uspešen, kot dober, pridobili neke liberalnejše voljivce v sredini. Ne. Zdaj pa, ko se pojavlja neka konkurenca tudi v tem prostoru, se vračajo k koreninam. To pomeni, postajajo še bolj glasni braniki krščansko-demokratskih vrednot, kar je recimo sploh opazno pri prvih nastopih Mateja Tonina v Evropskem parlamentu, kjer se izrazito glasno postavlja na te osnovne krščansko-demokratske vrednote, pa tudi aktivnosti v domačem prostoru. Zdaj mi na pamet pade recimo Janez Cigler Kralj, ki je prijavil vodstvo TV Slovenija informativnega programa k tele oblašenki oziroma varuhinji gledalcev, pa mislim morda še kam zaradi cenzure, prepovedi, intervjuja z Ursko Sankar Soares, torej zagovornico življenja. Skratka, je tu neka korekcija pri stranki vidna in od zdaj naprej mislim, da bojo, kot kažejo, bolj trdno stali ali pa bolj glasno zagovarjali, da ste vedno si bili na tej poziciji, to krščansko-demokratsko podstat stranke.
Toninov govor je dosegel kar precej odmeva. Kako gledate na njegov poziv predvsem strankam na desni sredini, da svojo energijo usmerijo v povezovanje razdrobljenih sil, ki bi skupaj z SDS-om oblikovale novo vlado? To so bile tudi Toninove besede.
Mislim, da je tu neka razmislek o tem, kaj la desno-sredinski blok kot celota doseže oziroma česar ne more doseči, kar se je naučil že v prejšnjih volitvah. Torej ta razmerje, nekje levica, desnica, ki naj bi bila v Sloveniji nekje 45-45 prit levice, ampak na volitvah je ponovadi večje. Ne? Tudi v zadnjih volitvah je recimo razlika med blokoma več kot 200 tisoč glasov. Kako to razmerje zmanjšati? Ne? In imamo neko močno dominantno stranko na desni, to je SDS, ki pa ima svoj stekleni strop. Ona ne more preko svojih 25%, seveda od gor pa dol nekaj odstotkov, odvisno od mobilizacije volivcev. In je na drugi strani odvračalni faktor za vse ostale volivce. In tukaj mislim, da te nove sile, generacija, ki zdaj prihaja na plano, ne, je že kar izkušena, razmišlja, kako postaviti neko alternativo, ki ne bo toliko podrejena, ampak bo bolj enakopravna, enakovredna, ker s tem bi potem dosegla tudi dodano vrednost, da bi prepričala več volivcev, kajti volivci se nagnejo radi k opciji ali pa strankam ali pa zavezništvom, ki imajo moč doseči tudi potencialno, ne vem, relativno zmago. In tukaj mislim, da gre razmislek v to smer. Povezovanje v smislu, da se spostavi neka alternativa na desni sredini, ki bi lahko segla preko nekih meja, ki so začrtane do sedaj na teh volitvah, ker enostavno ta desni blok ne uspe preiti do rezultata, ki jim bi omogočil sestavo vlade.
Pa če nadaljujeva, po kongresu in Toninovem govoru se je na družbenem omrežju razvnelo dopisovanje, kar je milo rečeno, nekako med predsednikoma NSI in SDS, Matejem Toninom in Janezom Janšo. Zaskrbljenost nad tem dogajanjem je kasneje izrazil Lojze Peterle. Tudi volivcem teh strank gotovo ni vseeno ob spremljanju tovrstnih besednih izmenjav, še posebej v tem času, ko se ključna področja v državi soočajo s krizo, denimo zdravstvo, šolstvo. Kaj pravite vi na to?
Vete, to je predvsem posledica tega osamosvajanja te nove generacije na desni sredini, ki pa ni več tako nova in tudi ni več tako mlada in že ima določeno kilometrijo in izkušnje, je pa do sedaj nekako delovala pod okriljem dominantne stranke, torej SDS-a. Pri tem ne gre samo za Novo Slovenijo, ampak tudi za Anžeta Logarja in njegove namere po samostojni poti. Če poskušam to nekako karikirati z neko primero, ki bi lahko bila blizu vašim poslušalcem, je to tako kot recimo primer neke domačije, ki jo vodi nek starajoči se, ampak še vedno zelo vitalen hišni gospodar, nova mlajša generacija pa bi se želela osamosvojiti, kakšne stvari početi po svoje, ampak hišni gospodar je še pri močeh in ni pripravljen predvsem prepustiti vajeti mlajšim. Ne? Ti so se pa se načakali in zato prihaja do določenih nesoglasij trenj, ne? Ampak to so v bistvu neka površinska nesoglasja, ne? Da gre za neka globlja razhajanja ali pa neka konceptualna razhajanja in kadar je tukaj še vedno v razmerju do nekoga tretjega, ki bi potencialno ogrozil to opcijo, ne, zdaj gremo zdaj nazaj na politiko, to pol. Torej, ko gre za levico, ki ima to svoje neko ozadje v skritih iz ozadja v trdi levici, ki je seveda osnovni nasprotnik demokratičnega desnega desno-sredinskega pola, bojo te ekipa še vedno igrala skupaj. Ne? Tako da mislim, da tukaj ni skrbi, da bi da ta razhajala imela neke globlje korenine, ampak gre pač za ta proces še spostavljanja nove generacije, ki želi neko širino desno-sredinskemu polu prinesti.
Če pokomentirava še dogajanje, ki je povezano z napovedmi zdaj že nekdanjega člana SDS Anžeta Logarja, tudi nekdanjega kandidata za predsednika države, kako bi lahko prihajajoča stranka, ki do konca leta napoveduje Logar, pa morda tudi druge stranke, govori se o ustanavljanju strank strani Vladimirja Prebiliča pa Marka Lotriča, kako bi to vplivalo na porazdelitev glasov na desni?
Ja, če gledamo desni pol, zdaj nekatere raziskave kažejo, da predvsem Anže Logar bi se lahko precej zajedal tudi v bazo DS-a, obstoječo bazo SDS-a. Zato to tudi je določena nervoza strani Janeza Janše, ki je pa še razumljivo, da želi svojo volilno bazo ohraniti nedotaknjeno in si želi, da bi Logar seveda ribaril nekje druge, če tako rečemo. Ampak kot vidimo v nastopu Anžeta Logarja, recimo predvsem v tem podcastu Safari, ki ga zdaj izvajata na YouTubeu Peter Merše in Mirko Majer, ker je bil dost konkreten, ne? Logar lovi na tem nomadskem levo-sredinskem prostoru med temi nomadskimi voljivci, ki kar naprej potujejo od nekih teh levoh liberalnih strank in v nekem trenutku je uspelo tudi jih zajeti Gregorju Virantu. Torej ima bolj liberalne, da rečemo celo levo-liberalne ideje, izhodišče, tudi ekipo ima sestavljeno dost raznovrstno teh prvih obrazov, ki so ob njem na videoposnetkih in podobno. Skratka, Logar ima ambicijo pobrati po sredini, ampak krati ima ambicijo tudi volilno zmago doseči. Ne? Volilno zmage pa ne bo mogel doseči brez določenega podpore tudi z desne strani. Ne? Tako da tukaj je razumljivo, da neke prerazporeditve glasov bo najverjetne tudi na desni prišlo. Kar se tiče ostalih strank, gospod Lotrič poskuša z gospodarsko stranko, ki nedvomno bi slovenski prostor tako stranko potreboval, ampak so bile stranke že sedaj, tudi Nova Slovenija, SDS, pa prej Gregor Virant, ki so ta gospodarski program ponujale in ga še vedno ponujajo. Ne? Zgodovina kaže, da stranke, ki bi temeljile samo na nekem gospodarstvu, podjetništvu kot vrednoti, načeloma ne predrejo, da bi dosegle širši uspeh na volitvah. Ne? Prav tako se je v preteklih letih tudi izkazalo iz teh izkušenj, ki so tisti, ki so to poskušali dobili, ali pa smo lahko videli, da je politika vendarle obrt zase, ne? In da neka logika iz gospodarstva, ki je tam izredno učinkovita, uspešna, če jo preneseš na politični paket, praviloma ne deluje, da so tu neke druge zakonitosti in da je treba to politično obrt obvladati. Ne? In mogoče bi bilo za takšne pobude ali pa stranke celo bolje, da bi postale kot nek suport obstoječim političnim silam, ker desnica, desna sredina, tako v SDS, kot Novi Sloveniji, kot Anže Logar, kot SLS, pa kilometrina znanje politične obrti ima. Kar se tiče Vladimirja Prebiliča, on je neki recimo temu prosti strelec na levi strani, to pomeni, da nima tega žiga na čelu odobreno strani Milana Kučana, če malo karikiram. Ne? Zato mu je tudi toliko teže, je pa izredno nadarjen politik in njegov uspeh na drugi strani bi lahko podobno primerjali kot na desni strani z Logarjem, torej, da izven okvirja skricev iz ozadja poskuša nekaj doseči. To je izredno težka in trnova pot, ne? Ampak tukaj se vidi, kdo je dovolj prekaljen ali pa ima dovolj političnega talenta, znanja in pa tudi politične pretnosti, ne, da takšna razmerja preživi. In tukaj bo zanimivo gledati, kako uspešen bo na levi pri tem Vladimir Prebilič in pa seveda na desni Anže Logar, oba pa nekako seveda ciljata proti sredini vsaki svoje strani.
Boste tudi vi še gotovo naprej spremljali politiko in tudi sami se odzivali na dogajanje?
Ja, tako, po nekaj mesecih mogoče nekega počitka ali pa oddiha od politike se počasi spet vračam v politično komentatorsko sceno in tudi sprejemam določena vabila, kot je bilo tudi vaše. Hvala lepa za nazan in bomo videli, kaj še prenese čas.
S političnim analitikom Rokom Čakšem se je pogovarjala Petra Stopar.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V skalni grapi grebena na Možeh nad Zelenico so se opoldne poškodovali trije policisti. Med usposabljanjem gorske enote se je namreč odlomila velika skala. Nihče ni bil življenjsko ogrožen, po oskrbi v zdravstveni ustanovi so odpuščeni domov. Pri reševanju so zaradi zahtevnosti terena in tudi mejnega območja pomagali Avstrijci. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je na družbenem omrežju Facebook poškodovanim policistom zaželel uspešno okrevanje. Za hitro in učinkovito reševanje se je zahvalil tudi slovenskim in avstrijskim reševalcem. V zvezi z nesrečo bo ob 18.30 izjavo podal generalni direktor policije Senad Jušić. V Slovenijo so septembra prispeli prvi odmerki cepiva proti RSV. Bodoče mame s cepljenjem proti RSV pred hudim potekom bolezni zaščitijo tudi dojenčke, je spomnil pediater Denis Baš.
RSV je v bistvu en sinonim za otroka, ki težko diha, ki pogosto potrebuje zdravljenje v bolnišnici. Predvsem so to otroci, ki so mlajši od 2 let. In zato je zelo pomembno, da poskušamo zmanjšati posledice in to zdaj recimo lahko naredijo nosečnice s tem, da se cepijo proti RSV, to imamo v programu brezplačno.
Do zdaj se je za cepljenje proti RSV odločilo nekaj več kot 100 nosečnic. Strokovnjaki so ob tem pozvali tudi k cepljenju proti gripi, ki je otrokom omogočeno od 6. meseca naprej in proti pnevmokokim okužbam. V Zdravstvenem domu Ljubljana beležijo povečano zanimanje za cepljenje proti COVID-19. Do zdaj so ga v cepilnem centru na Metelkovi ulici zagotavljali ob petkih. Zaradi povečanega zanimanja so cepljenja ta dan podaljšali in ob tem dodali nove termine tudi ob četrtkih. Prijava na cepljenje je mogoče preko njihove spletne strani.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu je objavil javni razpis za finančno podporo avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in podporo Slovencem po svetu v naslednjem letu. Cilj javnega razpisa so utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete, medsebojno povezovanje, medgeneracijsko povezovanje in povezovanje Slovenijo ter povečanje prepoznavnosti dejavnosti rojakov na območju Slovenije, vzdrževanje struktur in dejavnosti zamejcev in izseljencev, delovanje in povezovanje na področju mladih in za mlade ali na področju gospodarstva, znanosti ali izobraževanja. Urad bo prednostno podprl dejavnosti za utrjevanje in krepitev znanja slovenskega jezika in za vključevanje mladih v dejavnosti kulturnih, športnih in drugih društev. Za zamejstvo je na voljo 7.750.000 evrov, za izseljenstvo pa 1,5 milijona. Prijaviti se je potrebno do 15. oziroma 19. novembra.
Vremenska napoved pravi, da bo sprva še pretežno jasno, ponoči pa se bo na jugozahodu oblačnost nekoliko povečala. Jutri bo precej jasno, le na Primorskem bo občasno zmerno oblačno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah marsikje megla, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem okoli 12 in najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj Celzija. Poglejmo, kaj pravijo obeti. V sredo in v četrtek bo oblačno, ponekod bo rahlo deževalo, na Primorskem bo pihala šibka burja, v petek bo zmerno do pretežno oblačno in po večini suho. Vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana, Novo mesto, Slovenj Gradec, letališče Edvarda Rusjana Maribor, jasno in 15 stopinj Celzija. Tudi Črnomelj, Trebnje, Metlika, Hrastnik, Litija, Velenje, Ptuj, Trbovlje in letališče Lesce 15 stopinj. Murska Sobota jasno 14, Maribor, Celje, Vrhnika, Idrija, Kranj, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 14 stopinj. Postojna jasno 16, Tolmin, Logatec in Gorenja vas 16 stopinj Celzija. Nova Gorica 20. Letališče Portorož, Lisca, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno in 13 stopinj Celzija. Kočevje, Bohinjska Češnjica, prav tako 13, Gornji Grad in Mežica ter Babno Polje 12 stopinj. Hočko Pohorje ter Sveti Trije Kralji na Pohorju 11 stopinj Celzija, Krvavec 10, Jezersko in Rudno Polje 9, Kredarica pa 7 stopinj Celzija. Na slovenskih cestah v tem trenutku ni večjih posebnosti, opozarjamo pa, da je potrebna previdna vožnja zlasti tam, kjer so postavljene delovne zapore. Pa srečno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Helena Križnik, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Slavi Košir, ura je 18 in 26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.